subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha maarch waa 18 sanadkii 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii roonimo, washington waa 11:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda saaka waxaa idiin wada nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta ay xiri doonto goobaha waxbarashada si looga feejignaado faafista cudurka coronavirus.
si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood.
waxaad sidoo kale maqli doontaan isla arrimaha xanuunka covid 19 gobolka ontaariyo dalka kanada oo xaalad degdega lagu soo rogay.
wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka isreebreebka xisbiga dimuqraadiga oo xalay ka dhacay dalkan maraykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in muddo 15 maalmooda oo ka bilaabanaysa maanta ay xidhayso goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha dalka si looga feejignaado cudurka halista ah ee covid 19. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa go-aanka xidhista goobaha waxbarashada kaga dhawaaqay magaalada muqdisho.
si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hoolan. si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed. sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojin.
go-aanka dowladda ayaa yimid kadib markii wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya isniinta ay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa uu keeno viruska corona ee covid 19, kaasoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday.
in ka badan 2,000 oo qof oo u badan dadka ku nool dhulka ay soomaalida degtay ee dalka ethoobiya ayaa la sheegay inay u dhinteen cudur aana la aqoonin laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda. sida ay muujiyeen baaritaano la sameeyey, xanuunkan aanan weli la ogaanin waxa uu yahay ayaa qofka u haleelo waxa uu ku sababayaa dhiig uu kasoo daynayo afka iyo sanka. sidoo kale calaamadihiisa ayaa waxaa ka mid ah addimada oo barara iyo indhaha oo cagaarta ama jaalo noqda. baaritaanada lagu ogaaday kiisaskan ayaa waxaa sameeyey saxafiyiin reer galbeed ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha. warbixinta ayaa sheegaysa in dadka u dhintay cudurkan ay u badan yihiin xoolaley deganeyd aagga ay shirkadaha shiineeska ah ka baareen shidaalka ku jira gobolka ismaamulka soomaalida. dowladda ethoobiya ayaa beenistay in sababta cudurkan aysan shaqo ku lahayn qodista shidaalka ee dhulka soomaalida ethoobiya.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. culimaadiinta dalalka sacuudi carabiya iyo dalka masar ayaa soo saaray amar lagu xidhayo masaajidada iyadoo laga fogaanayo khatarta xanuunka covid 19 uu keeno viruska corona. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qayre kasoo diray wariyeena xuseen cusmaan saxnuuni.
golaha culimada ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa go'aansaday in la joojiyo salaada Jimcaha iyo salaadaha jamaacada ee lagu oogo masaajidda marka laga reebo labada xaram si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Bayaan ka soo baxay hay'adda culimada Sacuudi Arabiya oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka culimada inuu ka soo baxay shirkii 25-aad oo culimada ay ku yeesheen magaalada Riyadh. Kulanka ay yeesheen culimada waaweyn ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa diiradda lagu saaray khatarta iyo faafidda cudurka coronavirus, iyagoo si gaar ah u eegay warbixinada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay ka soo saareen qaabka uu ku faafo. Go'aanka aynu ku joojinayno salaadaha jamaacada iyo salaada Jimcaha ee masaajidda waa mid waafaqsan maqaasidda ama ujeedooyinka diinta Islaamka, maadaama cudurka coronavirus uu yahay mid salfanaya nolosha dadka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay'adda culimada waaweyn ee dalka Sacuudi Arabiya. Bayaanka culimada dalkaasi ayaa lagu sheegay in sidii hore masaajidda looga aadaami doono, isla markaasina dadka muslimiinta guryahooda ay ku tukan doonaan salaadaha ilaa iyo amar dambe marka laga reebo labada masjid ee xaramka ee ku yaala magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. Go'aanka culimada ayaa imaanaya xili hay'adda culimada dalkaasi maalintii Khamiisa ay sheegtay in aysan bannaanayn qof og inuu qabo cudurka coronavirus inuu soo xaadiro salaada jamaacada ee masaajidda. Wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku boorisay dhammaan muwaadiniinta iyo dadka degan boqortooyada in ay joojiyaan isu imaatinka nuuc kasta si loo xakameeyo faafidda cudurka coronavirus. Dhinaca kale, culimada hay'adda Azhar ee dalkani Masar ayaa shaaciyay in ay bannaan tahay in la joojiyo salaadaha jamaacada ee masaajidda si dadka looga ilaaliyo cudurka coronavirus. Marka la eego natiijooyinka warbixinada caafimaadka ee isku xiga ee ku aadan faafitaanka fayruska corona iyo sida uu yahay cudurkaasi mid safmareen ah, waa la ogol yahay in la joojiyo salaadaha jamaacada ee lagu oogo masaajidda, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray maamulka sare ee culimada Azhar ee dalkani Masar. Bayaanka culimada waaweyn ee waddankani ayaa loogu baaqay dhammaan muslimiinta dalka Masar in ay u hoggaansamaan talooyinka baahda caafimaadka ee ku aadan sidii loo xakameyn lahaa faafidda cudurka coronavirus. Haddaba Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, oo ah cilmi baare shareecada Islaamka, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay cuskadeen culimada waaweyn ee dalalka Sacuudi Arabiya iyo Masar go'aanada lagu joojinayo salaadaha jamaacada.
Markii cudurkan uu faafay oo caalamka intiisa badan ku faafay, waxaa culimada Islaamku ay soo saareen fadwooyin ay ku xadidayaan masaajidda iyo goobaha cibaadada. Waxaa laga yaabaa inaysan dad badan aysan ku baraarugsanayn oo Soomaaliyeed, ama qaarkoodba ay siyaabo kale uga falceliyaan. Marka waa muhiim shay walba in loo fiiriyo marxaladda markaas uu taagan yahay, in sharcada loo fiiriyo. Sharcadu sideedaba waxay aad u ilaalisay waxa la yiraahdo kuliya sita lix shay bay aad maartay oo xoog u saartay. Waxaa ka mid ah nafta ka mid ah, waxaa ka mid ah cirdi diinta ka mid ah. Waxa marka maanta la isku haysto oo dadku u baaba'ayaan waa naftii, waxaa lagu kala qaadaya naftii, waxaa lagu kala qaadayaa salaantii. Wax walba oo yacni ama salaan ha ahaato, yacni wax walba qofka u sahli kara inuu qofka la kulmo baa lagu kala qaadayaa. Marka haddii masaajidka intii la iskugu yimaado ay 60 qof kusoo tukato jaamacada, ay 40 u dhimato ama 60 kii ku dhaco, waa muhiim in maartay sida nafta waxa weeye Ilaahay uga hadlay oo ilaaliyay oo diinteena uga hadashay, waxa weeye in loo fiiriyo loo ilaaliyo.
Go'aanada lagu joojinayo salaadaha jamaacada ee lagu tukado masaajidda waxaa kaloo qaatay inta badan dalalka Carabta ee ku yaala mandiqada Khaliijka. Arrimahan ayaa imaanaya xili cudurka coronavirus uu si weyn ugu sii faafayo dalalka Carabta sida Sacuudi Arabiya, Masar, Qatar, Kuweyt iyo dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Dowladda Carabta guud ahaan waxay si ku meel gaar ah ay u joojiyeen goobaha waxbarashada, isku imaadyada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee imaan jiray dalalkooda si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus oo si weyn ugu sii faafayo inta badan dalalka caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dalka Kanadana waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameeyay xanuunka COVID-19 ee uu sababo caabuqa corona. ilaa iyo hadda waxaa covid 19 laga helay 404 qof oo 777 ka mid ah ay degan yihiin gobolka Ontario, halka 4 qofna ay u dhinteen xanuunkan. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu ku sheegay wejiga koowaad. Haddaba wariyaha v o e da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay gobolka.
aad iyo aad baad umahadsantahay Xuseen, saa la socotid ba premierka gobolku waxa uu ku dhawaaqay emergency declaration oo degdeg ah, taasoo ah wejigii koowaad. taasna waxa ay sameynaysaa marka ugu horeysa kulanka dadka gaaraya 50 wixii ka badan waa la mamnuucayaa. waxa oo kale oo uu soo sheegayaa meelaha ma garanaysaa ee jimamka dadku ay yimaadaan ama recreation centerska ama community centerskana iyagana waa la xirayaa. Libraryada, meelaha dadku waqti ku akhristaan, sidoo kale iskuulada sida ay qeexayso education actigeena, sida iskuulada private loo leeyahay ku publica ah, iyaguna way la xiri doonaa. emergency declaration kana micnihiisa waxa weeyaan waxa ay socon doonaa ilaa iyo 14 isho ayuu jiri doonaa, gobolka ka jiri doonaa, meelaha makhaayadaha iyo baararka, iyaguna maaragtay waa la xiri doonaa marka laga reebo dadku inay raashinka ay qaadasho keliya inay ka qaataan oo ay ka tagaan keliya ay ahaato, aysan dadku aysan ku kulmi karin fadhiisan karaynina. waxa ay kaloo ileedahay meelaha tiyaatarada shineemooyinka lagu sameeyana sidoo kale iyaguna waa laga mamnuucayaa, ama konsertiyada ama heesaha lagu sameeyo ama waxaasoo dhan. waxaa kale oo caadi u socon doona basaska, iyaga lama mamnuuci doono. xafiisyada waaweyn iyo warshadahana lama xiri doono. groceriga, raashinka laga iibsado, iyo convenient storeka waxa la yiraahdo ee aqalada agagaarka ku yaala, iyo meelaha daawooyinka laga iibsado, iyagana lama xiri doono.
xildhibaan Faysal, dad badan ayaa walaac muujinaya oo ku saabsan xaaladan degdega, bal ka waran saameyn dadka ay ku yeelan karto.
saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, maxaa yeelay dadku bini-aadamku waa dad maartay sheekaysta, isu yimaada, kulma, waa qeyb ka mid ah aadamaha. haddii marka maaragtay xaalad degdega ahi ay leedahay dadku kulanka faraha badan leh, waxaa laga yaabaa inay dhibaato ay dadka ay u keensto. waxaa dhici karaysa marka dadkii inaysan shaqooyinka aysan tegin, aqaladooda ay joogaan, in maaragtay walwalkaasin uu yimaado. tan waxaanu dooneynaa in ma garanaysa dadkii maadaama aysan shaqo tegeynin, shaqalaan qaarkood xitaa ay ku dhici karaan, qaarkood ay markood horeba ay shaqalaan ahaayeen, in dowladdu marka aan u dagaalano si dadkaas maaragtay dhibaatada arintan ay u keentay, in dowladdu marka barnaamij u sameyso si dadka lagu taageeri lahaa. haddii noqon lahayd ma garanaysa wax dhaqaale ahaan iyo wax kale, saameyntuna wax aan la fili karayn, waxaan hore loo arag. marka wax kasta way dhici karayaan, marka waxaa loo baahan fuujignaan weyn, iyo in ma garanaysa Khamiista marka aanu noqonana inaan ka fikirno aadamaha oo dhan, dadka degan gobolkeena oo dhanna, sidii aynu u taakulayn lahayn.
waataxlan Faysal, waxaa jirta arin aad in muddo ah u ololeyneysa ku saabsan in dadka aan guryaha laga saarin marka dhibaato ay lasoo gudboonaato. hadda waxaad moodaa in xeerlaalyaha guud ee gobolka uu midaasi soo jeediyey oo islamarkaana uu ansixiyey, walow hadda ay timid un arintan covid 19, bal arintaasi nooga waran.
xeer ilaaliyaha guud waxa uu soo jeediyey inta xaalad degdega lagu jiro inaan dadka aqaladooda maxkamaddu ay xukuntay uusan shariif iman doonin, aqaladoodan aan laga saari doonin. taasi waa waqti kooban oo cayiman, laakiin waxa aanu jeclaan lahayn xeerariyaha guud ama shaqsiga ugu sareeya sharciga ilaalinaya in uu arintan ay noqoto mid moratorium laga dhigo, oo in aqalada dadka laga saarayaba la joojiyo. maxaa yeelay waxaa hadda aan aragnaa in nimankii aqalada lahaa oo dadka si sharci daraa ay ku saarayaan. marka tan waan soo dhaweyneynaa, laakiin waxaan dooneynaa in lasii ballaariyo oo ay noqoto mid keliya aan ku ekayn covid-19-ka ee ah maaragtay xaalad degdeg ah ay dowladdu ay u eegto, oo ay maaragtay xakamaynta kirada aqaladana aanu u aragno mid loo baahanyay hadda in la fuliyo.
xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada waxa uu u waramay wariyaha v o e da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
dhinaca ganacsigana hoosu dhac weyn ayaa ku yimid ganacsiyada yaryara ee dalka Maraykanka, haddaba wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa hoosu dhacan ka wareystay cabdiraxmaan ciise kaahin milkiilaha makhaayadaha afrodeli ee gobolka minnesota.
arrintaasi waa amar guud oo kasoo baxay governorka amba gudoomiyaha gobolka oo aan laga meereysan karayn. marka saacadu markay shantii galabnimo ahayd ayaan soo wada xidhnay makhaayadahaygii oo dhan.
marka laga yimaado amarka adinku ahaan xirista makhaayadaha sideed u arkaysaa?
wallaahi horta haddii aan runta ku sheego anigu waxaan ku jiraa dadka aad iyo aad ay u saameysay, maadaama oo aan businesskiyagii oo maxaan qoraa waxa weyn makhaayadaha iyo coffee shopyada iyo maxaan qoraa meelaha dee bil aadanka badan business ka sameeya oo dhan waa kuwa waxaan ku jirnaa dadka ugu horreeya saameynta ugu weyn ay maxaan qoraa ay u geysatay.
waa gartay waxaa laga hadlayaa waxay tahay in muddo arrintani ay sii jiri doonto cabsida noocaasi ayaa la qabaa. marka adinku waxaan ogahay inaad ilaa dhowri maqaayadood aada leedahay, maqaayadaha mar gebi ahaanba ma wada xirteen mise waxaa jirta in cunooyinka dadku haddii u baahan yihiin oo kale qeybta karintu ay idiin furan tahay oo dadku ay ka qaadan karaan si iyagoo maqaayada fariisanayn, mise gebi ahaanba labadaas ugu rafateen adinku?
laba makhaayadood horta iyaku gebigooga oo dhan ilaa amar dambe oo cusub soo baxayo way xidhnaanayaan. saddex makhaayadoodna waxa ay shaqadoodu noqonaysaa in ay dadku online kusoo order gareystaan, in ay telefon nagu soo wacaan, ambase inay markii yimaadaan labadii qof oo oon isgaarayn ay yidhaahdaan waxaasaan rabaa, sidaasi ayaa maxaan qoraa oo quraata ayaan ku shaqaynanaa. marka ma dadku ma fadhiisanayaan oo fadhigii oo dhan baa ayaa la mamnuucay. marka waa wixii tugooga amba cunto maxaan qoraa kuraasi oo dhan waa la tiiriyey. marka waa pick up amba qaadasho amba makhaayadaha ku shaqeeya nooca maxaan qoraa drive trueg ee baabuurka lala dhex galo, kuwaasoo qurata ayaa imika ahaan hadda waa garanti maaha, wax lahuba maaha xitaa inay intaasii jiri doonto, laakiinse imika ahaan xaaladu siday tahay kolba waxaa la dirsayaa xaaladu siday tahay. haddii laga yaabaa inaan wii kadibna lanoo wada furo, laakiinse waxay u badan tahay in gebigooga oo dhan la sameeyo bando amba careview ayaan cam sida ay xaaladu meelaha qaarkood, because baashan waxay kasoo bilaabantay New York iyo maxaan kuraa Seattle iyo magaalooyinka waaweyn. marka magaalooyinka dhexda ku jira sidoo kale markasta waxay eegaan xaaladda ay ku sugan yihiin gobolada nagosi waaweyn sida San Francisco oo kale, sida maxaan qoraa New York oo kale. careview waa iyaka cidba mooba soo geli karta, waa la wada xiday, bando waa lagu sameyay. marka adnaku waxay ku xidhan tahay xaaladeenu sida ay noqoto. marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay naga qaado isagaa watee.
waxaa la socdaa soomaalida ganacsigoodu isku wada xiran yahay, hadday noqon lahayd dukaanka hilib xalaalka, maqaayadii oo dukaamadaas hilibkii iyo waxyaabihii kasoo qaadanayeen, soomaalidii oo dadka gobolkan dhalinyaro fara badan u badan yihiin, maqaayadaha ay ku tiirsan yihiin, markaad guud ahaan fiiriso dhibaato intee le-eg bay u geysanaysaa dhaqaalaha soomaalida gobolka minnesota arrintan?
horta ganacsiga aan ku jirno annaku haddii aan nahay dadka soomaalida ah, waxa weeyaan ganacsi yoomalyooma ah, waa maxaan qoraa manihiin ganacsiyada waaweyn amba bangiyadii ku xiran amba maxaan qoraa lacaga badan meel u yaalaan maaha, amba investors ay maalgeliyaan oo hadday wax dhacaan kabay ma nihin. waxaan nahay dad ku shaqeeya maalintii wixii kusoo gala ayaad wax ka bixi, nolol maalmeed ba nahay. marka businessyada soomaalida oo dhan way wada saameynaysaa, amba dukaan lahaw amba lahaw maxaan qoraa grocery lahaw amba makhaayad lahaw amba coffee shop lahaw amba daycare lahaw, waa wax isku wada xidhan. makhaayadaha iyo soomaali business small business kuna way isku xidhan yihiin, iyakaas quudiya, waa xalaal miidkii, waa kuwii khudaarta keenaya, waa kuwii deliveriga sameeya, wixii oo dhan baa isku xidhan. marka waan isku jirnaa, waxaan ku wada jirnaa hal box ayaan ku wada jirnaa, marka ilaahay naga reebo ayaan maxaan qoraa ku ducaysanaynaa.
gudoomiyaha gobolka iyo golayaasha gobolka ee laga taliyo waxaa laga hadlayay sidii dadka dhaqaalahooda loo kabi lahaa ama arintan si wada jira wax looga qaban lahaa. ka adinku ganacsito ahaan hay-adda shaqaalaha iyo ganacsiga gobolka, arrimaha noocaasi ma kala hadasheen? haddii marka dhib yimaado sida la idii kaba oo kale?
horta madaxweynuhu usbuuc ka hor ayuu uu ballan qaaday $10 billion inuu ku caawiyo small businessyada, laakiinse waxa weeyaan wax weli afka uno oo politicianku waa inaan meelo badan ay soo marto. Marka stateku ama gobolkuna wuxuu ku xiran yahay lacagta federaalka ka imanaysa. Marka ballan way jirtaa inayna caawinayaan way jirtaa, laakiinse wax maanta aan oran karo oo ku talageli karo maaha, maadaama ay tahay maxaan qor xaalad aan weligeed hore loo arag. Laakiinse waxaa nasiib wanaag oo qurad inta ugu fiican ee nasiibka waxa weeji waxaa loo ogol yahay dadkii shaqaalaha ahaa in ay dalban karaan waxa la yidhaahdo unemployment relief oo loogu talagalay ama part time ha ahaado qofku amba full time ahaado, laakiinse lacagtaasi qof kasta oo sharciyeysna amba tax ka bixinay amba payroll ku jiray waxaa loo ogol yahay in ay maxaan qoraa ay lacagtaasi dalbadaan. Inta la siin siin doono ma garano, laakiinse taasi waa ugu maxaan qoraa dhow wax aan heli karaan dadka madaragtay small business.
Matalan shaqaalihiina adinka aad maqaayadaha aad xirteen oo kale shaqaalahoodii arintaasi dalban karayaan marka?
Ha, shaqaalaha yagii iyo shaqaal kasta qof kasta oo meel kasta ka shaqeeya oo shaqadiisi ay dhammaatay oo payrollka ku jiray markii hore waa uu qaadan karaa, wuuna apply garan karaa. Websiteka wuxuu ka heli karaa maxaan qoraa umin.org waa websitekaasi ayuu waa online weyn, xafiis la tagay iyo meel ma jirto, waa online halkaasuu qofku maxaan qoraa ka informationkiis ku qoran.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, mulkiilaha makhaayadaha Afrodel ee gobolka Minnesota uu rameeyey wariyahayga gobolkaasi Maxamuud Masaxade.
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira cudurka coronavirus. Abwaan Maxamed Cilmi Dhicisow oo ka mid ah abwaanada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa maanso ka sameeyey cudurka corona ee saameeyey wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyaheena Intisaar Saalax.
caabuqa coronavirus ayaa waxa uu saameeyey 163 wadan oo caalamka ka mid ah. wuxuu sidoo kale saameyn u geystay dhaqaalihii caalamka iyo safaradii dadka ay isaga kala gooshi jireen wadamada kala duwan. bulshooyinka kala duwan ee dunida ku nool ayaa waxa uu sidoo kale geliyey walwal ballaaran oo ay ka cabsi qabaan in viruskaasi uu saameyn u geysto, maadaama dhaqaatiirta caafimaadka ay sheegeen in si sahlan lagu kala qaadi karo cudurkaasi. xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu soo gaaray wadamada bariga Afrika oo ay ka mid yihiin wadamada Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba Abwaan Maxamed Cilmi Dhicisu waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxa uu maanse ka sameeyey saameynta caalamka uu ku yeeshay cudurka coronavirus. ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in uu maansadan sameeyo.
Mahadsanid Intisaar, waa su-aal muhiim ah, dareen ayaa igu dhaliyay. sida aan u ognahayba cudurka coronavirus waa cudur halis ah oo safmar ah, kaa oo ku sii fidaya dunida oo idil. taa cidna loogama sheekeynayo. dalalkii waaweynaa ayaa wax ka qabanla, ilaa iyo iminkan daawo looma hayo. waa musiibo si degdeg ah ayaa lagu kala qaadayaa, waa uu sii fidayaa. dadkii ayuu cabsi geliyey, dhaqaalihii ayuu burburiyey, xuduudihii ayuu kala xirxiray, isku socodkii ayuu gaabis ka dhigay ama buu waxyiray. dadkii ayuu karantiilay, kumaan ayaa u nafweysay ama uu galaaftay. arrimaha iyo arrimo la mid ah ayaa dareenkayga kiciyey, kuwa ayaana igu dhaliyey in aan maanso ka sameeyo cudurkan coronavirus.
ujeedada tixdan ee xambaarsan tahay maxay tahay?
ujeedooyin dhowr ayay tixdu xambaarsan tahay. marka koowaad waa wargelin, oo waxa ayba wargelinaysaa inta aan ka warqabin cudurkan coronavirus in uu jiray in kaleeto. waa mar labaad waa wacyigelin oo bulshadeena Soomaaliyeed ayay wacyigelinaysaa. waa mar saddexaad tixdani waa duraansi, waa duco oo waa la bari. waa mar kaleeto tixdu waa waxsheeg oo waxay inoo sheegaysaa in musiibadani ay tahay mid aynu anagu kasbanay. wataquu fidnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa. dhanka kaleeto tixdani dawadi ayay xambaarsan tahay ama ay sheegaysaa oo waa kitaabka eebbe iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam.
kariim hay naga haye dunidii kaarbaa ka dhacay, kaniini wax aan lahayn dadkuna kala qaadayaan, kudbaa yimi aan la arag kaafkii kale waxaan lahaa. kariim hay naga haye koronaha fayraska, kelyaha qaar buu ka galay, kurkana qaar buu ka jaray, koomana qaar buu ku riday, kaafkii kale waxaan lahaa. kariim hay naga haye koronaha fayraska, kun buu isbitaalla dhigay, kun buu karantiilayo, kun baa keligood ku nool, kurbi nolol karahiya.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay, balse marka hore dalkan Mareykanka waxaa shalay iyo xalayba ka dhacay doorashooyin ka mid ah kuwii isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee qofka uu noqon doono musharaxa ugu dambeeya ee xisbiga u matali doono doorashooyinka madaxtinimada ee bisha Noofembar. Sandheerahay, wararkii ugu dambeeyay doorashooyinkii saddexda gobol ka dhacay talaadadii.
Nuurow, saad sheegtay saddex gobol bay ka dhaceen, waa gobolka Illinois, gobolka Florida, gobolka iyo Arizona. Waxaa qorshuhu ahaa in gobolka Ohio-na uu ka mid noqdo, marka afar gobol bay ahaayeen. Hase yeeshee, gobolka Ohio madaxdiisu waxay isku raaceen in dib loo dhigo xanuunka viruska corona uu keeno dartii. Marka saddexdii gobol oo kale, Florida oo gobol weyn oo dadka ergada amaba wafuudda delegatesku ay 219 gaadhayaan, Illinois 150, labadaas waxaa ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, iyadoo Arizonana qiyaastii 57 wufuuda uu leeyahay. Taasina ay la leeyahay waxay u badan tahay dhinaca madaxweynihii hore Joe Biden. Marka dabcan fursadii Bernie Sanders, ninkala tartamay Joe Biden, aad bay usii wiiqmaysa.
Marka waxay u badan tahay ugu dambeyntii in ay u xubsibanayso in madaxweyne ku-xigeenkii hore sida hadda ay xaaladda ku socoto uu kusoo bixi doono qofka musharaxa u noqon doono xisbiga.
Aad iyo aad Nuur. Marka lasoo gebagabeeyo door manaa natiijada ugu dambeyso ee saddexdan gobol, waxay u egtahay in Bernie Sanders ay fursadiisu aad u wiiqanto.
Waa tahay heestaasi aad maqleysaana dhegeystayaal, waa codka Axmed Naaji Sacad.
heestaasi fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. Waa Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, aniga Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikeer oo dhinaca soo saarista ahaa. Waxaan dhammaantiin dilanay sidaas, iyo subax wanaagsan.
Wixii ku gabadhay iyo nasiibaa.